таны идэж буй бекон үнэндээ огтхонч хамаах байхгүй. Бүгд хэллэг болон сурсан арх үрдэм. Энэ үнэхээр үнэн гэж үү? Боловсруулалтын процессыг харцгаая. Та үнийг идэж чадахгүй. Энэ бол бекон боловсруулах үйлдвэр. Ажлаад хамаах таашлахад хэрэгтэй зүйлсийг бэлдэж байна. 1-р эхлээд асыг усаар дүүргэсэн том савнд хийж утхна. Давс бүрэн ууж тавтамл ус босны дараа нь үүнд нууцлаг амлагчаас нэмж хийнэ. Та бүхэн бол энэ амлагчийн яруу мэдэж байхад бекон хийж чадна. Дараа боловсруулсан хамаахыг шахуурга доогоор хөргөж өгнө. Машины олон зүй зэрэг махро амтлагч уусамлыг шахаж тарина. Амтлагч шингэсэн хамаахыг ажилч төмөр дэгэнд үлгэж тогтооно. Дараа түүнийг шарах явд тавцанд үлгэнэ. Хамаахаар дүүрсэн тавцанд дараа нь тош өргөх өрөөрөө шилжин энд найруулсан амтлагчийн хамаахад чигэж хүршинэ. Амтлагчаар бүрмэл хамаахыг шарах шүгэн хийж 5 цагийн турш шарна. Шар дуусна хамаахыг гүргүүр тадгална. Тоныг турш хүргөөд мах чангардаг. Ингээд татсан махын зүсгээр илүү амар болдог. Дараа машин дээр хамаахын ирмэг тгшлэн. Метал хэдрүүлэгчээр шалгаж дэгэн үйлдэл байхгүй баталгаажуулсны дараа махыг зүсгэрч машинд хийж зузааны нэмэг зүсэмэл болгон зүснэ. Зүссэн хамаахыг бүгд өлгөөний шарах шүгэнд хийж хадгална. Бикник халах үед гаш бүх төсөйг тусдан цоглуулна. Үнийг махан соолсөл хамгийн хол болгоно. Эцэст нь хүний гарааны бүрчлэн шалгана. Сар мөхөлтэйгөө байхгүй баталгаажуулсны дараа савлгаа эхэлнэ.